და დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ლარის კურსის გაუარესებულ მაჩვენებელთან დოლართან მიმართებით და ჩვენ გადაცემაში ამ საკითხებზე გვესაუბრება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი. მივესალმები ჩვენ გადაცემის სტუმარს.
მოგესალმებით, მადლობა, რომ გახსენებთ მოწვევისთვის, მივესალმებით ქვეს მენელს.
აგრეთვე დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. 2988 327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ გამოხმაურების ან ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის შესაძლებლობა. აგვისტოს შუაში დაახლოებით 2.18 ლარი ღირდა, 2 ლარი და 38 თეთრი ღირდა 1 დოლარის შეძენა. ოფიციალური გაცვლითი კურსი გუშინდელი მონაცემებით არის 2 ლარი და 58 თეთრი, ამასაც შეგიძლიათ შეიძინოთ 1 დოლარი. რა ფაქტორები გახდა მერაბ სავარაუდოდ აი ასე გაუარესების განმაპირობებელი და უშუალოდ დაახლოებით ნახევარი თვის განმავლობაში?
კი ბატონო, ისწრაფს მე არ ვიხმარდ სიტყვას გაუარესებას. ესეთი რაღაცა რადიკალური ცვლილება არ მომხდარა ლარის კურსთან დაკავშირებით და რა ვიცი, საზოგადოებასაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, რომ ლარი რო უფასურდება, ეს აუცილებლად ცუდია და ლარი რო მყარდება, ეს კარგია. თუმცა ეს არ არის, ორივე მოვლენას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი, ვთქვათ, მხარეები. Ну, раче ხება ამ გაუფასურებას, ცით რა არის, ანუ ჩვენ სამწუხაროდ ყველა სტატისტიკური ინფორმაციაზე წვდომა არ გვაქვს და ამის ასე ვთქვათ, უფრო დეტალური ანალიზი ცოტა გვიან იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მაჩვენებელი გვიან ქვეყნდება ხოლმე შედარებით. ანუ რაც შეეხება ვთქვათ იმ მოვლენებს, რაც შეგვიძლია ჩვენ ახლა გავაანალიზოთ, რომ ვთქვათ, საგარეო ფაქტორები თუ ახდენ და მასზე ზეგავლენას, ან ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბით დოლარის გამყარება მიმდინარეობს, ეს არ არის თითქმის ყველა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა პირიქით გამყარდა ამ პერიოდში, ნუ 21 აგვისტოდან ვთქვათ 7 სექტემბრამდე, და ძალიან ცირედით გაუფასურდა უკრაინული გრივნა, რაღაც ძალიან ცირედით, სადღაც 0.01%. ანუ ამიტომ ხოლოდ ლარის გაუფასურება მოხდა. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, ნუ წელს რო გადავხედოთ შიდა ფაქტორებიდან, ნუ აქ ხომ თავარი არის, რომ ვთქვათ, დოლარისა და ლარის ბალანსი ქვეყანაში როგორია, როგორ შემოძრს ხორი ვალუტა და
კი და ზაფხულში ზოგადად ხავთ ტურისტების, ასე ვთქვათ, მასშტაბური.
ხო, ამ ხრივ ძალიან კარგი მონაცემები გვაქვს, იმიტომ რომ ივლისშიც და აგვისტოშიც საერთოდ რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა ტურისტების, საერთოდ მთელი საქართველოს ისტორიაში აგვისტოში 1 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა. ამასთან ერთად ფულადი გადმორიცხვების კუთხითაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს, რომელიც ბევრად აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს და 2 წლის წინადელ პერიოდს. ასევე, ნუ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის სამწუხაროდ მხოლოდ პირველი კვარტლის მონაცემები გვაქვს და ამიტომ ძნელი ამაზე საუბარი. იგივე საგარეო ვაჭრობის კუთხითაც ექსპორტი 28%-ით გვაქვს გაზრდილი პირველ 7 თვეში, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და უარყოფით სავაჭრო ბალანსიც შემცირებულია წინა წლებთან
შედარებით.
როიცოთ, უმეტესად განსაკუთრებული ზდარი თხილზე და მადნეულებზე, ნუ ჩვენი საექსპორტო ათეული თითქმის ყოველთვის ერთი და იგივეა ბოლო წლებში. ეს არის თხილი, ღვინო, მინერალური წყლები და რეექსპორტი, ასევე ავტომობილები და ფეროშენადნობები და ეს ნახევარ პროდუქტები, ეს დიდად არ იცვლება ხოლმე, მაგრამ წელს ექსპორტში ძალიან კარგი მაჩვენებლები გვაქვს.
ხო, თხილზე შეიძლება სამწუხარო სურათი იყოს ცოტა ხანშემ ფაროსანას შემოსევის გამო.
ხო, ხო, არის ესეთი პროგნოზები და რა ვიცი, იმედი ვიქონდით, რომ მომავალ წელსაც კარგ მოსავალს მიიღებენ ამ კუთხით, იმიტომ რომ თხილმა უკვე დიდი ხანია გადაასწრო, თქვათ, იგივე ღვინოს საექსპორტო პროდუქციაში და უფრო დიდი რაოდენობით გადის. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი ასე შეგვიძლია, თქვათ, ლარის გაუფასურების კუთხით ვისაუბროთ. ეს არის, რომ ფულადი მასის ზრდამი მოქცევაში, იმიტომ რომ მიმდინარე წელს ეროვნულმა ბანკმა ფულადი მასა გაზარდა მიმოქცევაში და ამასთან ერთად თუ დააკვირდებით, ინფლაციაც დაგეგმილზე მაღალია,
7%
იყო და ახლა 5-7%-ამდე შემცირდა. შესაბამისად ამ გაზდილი ფულადი მასის დაახლოებით 15-20%-ით არის ფულადი, თითქმის ყველა ფულადი აგრეგატი გაზდილი.
ფულადი მასის გაზრდა რამ განაპირობა? მე რა თავის
ისრივეს. ხო, არა, ეს რა თქმა უნდა ეროვნულ ბანკმა გააკეთა იმ კუთხით, რომ თქვათ ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად გარკვეულწილად უფრო მეტი ფული გამოიტანა ბაზარზე. რაც თქვათ არის ესეთი ლოგიკა, რომ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას ახდენს, იმიტომ რომ თუ ფულად მასას თქვათ ამცირებ, ეს პირიქით სულად აისახება, თქვათ ეკონომიკურ ზრდაზე და საპროცენტო განაკვეთებით ზვირდება. მაგრამ ამასთან ერთად ასევე აღსანიშნავია იგივე ის მოლოდინები, რომელიც თქვათ საზოგადოებაშია გარჩენილი და რომელსაც სამწუხაროდ ვერ მართავს ჯერონად ჩვენი ცენტრალური ბანკი და მთავრობა. ანუ იცით რა არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია და ის არის, რომ არ მოხდეს თქვათ ლარის კურსის გაუფასურება თუნდაც მცირედი რაღაცა სავალუტო გარიგების შედეგად. ჩვენ ახლა წარმოდგენა არ გვაქვს სავალუტო ბაზარზე რა დონის, რაოდენობის გარიგებები მოხდა, როდესაც ეს ლარის კურსი გაუფასურდა. შეიძლება იქ იყოს რაღაცა 10 მილიონ დოლარზე საუბარი, ძალიან, ანუ მცირედ თანხაზე ძალიან ქვეყნის მასშტაბით რო ვისაუბროთ. იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ეროვნულ ბანკმა თავის დროზე დახურა დაახლოებით 6-7 წლის წინ ქადაგიძის დროს, რაც ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იყო და შესაბამისად ეს რო დახურეს მთლიანი პასუხისმგებლობა მათ უნდა აიღონ ამაზე და იცით რა არის, როდესაც თქვა საზოგადოებაში რატომღაც ახლა შეიძლება ესეთი მოლოდინები არის გაჩენილი, რომ რაღაც გასული 2 წლის მანძილზე შემოდგომის პერიოდში სტრაფად უფასურდებოდა ლარი, შეიძლება ახლაც გაუფასურდეს და არის ხოლმე ესეთი მოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რაც აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურსი კონდეს სეზონურობა. ანუ ეს ის არის, რომ
ზაფხულში არ უნდა გაუფასურებულიყო მაშინ.
არა, ანუ ზუსტად ესეთი მოლოდინებია, რომ რაღან ზაფხულში ბევრი ტურისტი იყო, ზაფხულში ლარი გამყარდეს და შემოდგომაზე უნდა გაუფასურდეს. არა, ესე არ არის გამიგეთ, იმიტომ რომ თქვა ზაფხულში როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგდროს და შემოდგომაში პირზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ესე არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი და სამწუხაროდ მე ანუ ქმნიან ხოლმე რაღაცა NGO-ები ან ზოგიერთი ეკონომისტი ასეთ მოლოდინებს, რომ აი ის არის, რა ქვია, სეზონურია. Ну, სეზონური, არ ვიცი, სეზონური გამიგია, რომ რაღაცა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იყოს, მაგრამ ლარის კურსი ეს შეიძლება რომ თქვა გამოაზოგადოთ და შემდეგ მოსახლეობასაც რატომღაც აქ ესეთი წარმოდგენა, რომ აი შემოდგომაზე ლარი გაუფასურდება. რა თქმა უნდა, ამა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო. ამის მართვა ეროვნულ ბანკს როგორ შეუძლია და რა უნდა გააკეთოს? ანუ
იმიტომ რომ ხშირად ეს ეროვნულ ბანკს ბრალდება ხოლმე.
მას უნდა დაბრალდეს, იცით რა არის, ანუ ერთადერთი ორგანო, რომელსაც აქვს პირდაპირ ზეგავლენის ფუნქცია სავალუტო ბაზარზე, არის ცენტრალური ბანკი. ანუ იმის საუბარი, რომ თავრობა ამაში დამნაშავე ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი და რაღაცა ენერგეტიკის მინისტრი, არის ძალიან აი თითიდან გამოწვეული თემა რა. ეკონომიკის მინისტრმა ზეგავლენა მოახდინოს ლარის კურსზე, ну, არ ვიცი, ძალიან დიდი პერიოდი დარჭირდება მის, ასე ვთქვათ, ოპერაციებს, რომ რამე ზეგავლენა მოახდინოს, მაგალითად, საპრივატიზაციოდ გამოიტანოს რამე ქონება და ასე შემდეგ. ან თუნდაც ფინანსთა სამინისტრომ რომ რაღაცა ხარჯვა იმასკნას შეასრულოს.
ხო, მაგრამ ეროვნულ ბანკზე იქონიოს გავლენა.
ანუ ეროვნულ ბანკი წესით დამოუკიდებელია კანონით და ანუ ის სრულად დამოუკიდებელია.
ჩვენ თელი საკანონმდებლო ცვლილებები გვახსოვს შარშან, როცა ეროვნული ბანკის
იყო
სამბარი, მაგრამ ზუსტად ლარდირის კურსის მასთან დაკავშირებით იყო ეს.
ხო, მაგრამ ეს არ განხორციელ და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა შეეჩერა ეს ცვლილებები და ეროვნული ბანკი არის სრულად დამოუკიდებელი. ანუ ჩვენ როდესაც ვიზახით, რომ ლარის კურსი არის თავისუფალ ცურავ რეჟიმში, ესეც არ არის სწორი სიმართლე რო გითხრათ. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ლარის კურსი არის თავისუფალ ცურავ რეჟიმში, ანუ მიდგინდება ყიდვა გაყიდვის შედეგად, თქვა ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში და ნებისმიერ დროს, აი ნებისმიერ დროს შეუძლია ეროვნულ ბანკს ჩაერიოს და ნებისმიერ ოპერაცია გააკეთოს. უნდა ვთქვათ თეორიულად ნებისმიერ ბანკს შეუძლია, თეორიულად კი არა, პრაქტიკულად შეუძლია ხვალ მაგალითად 1 დოლარი 1 ლარზე დასვას. ან თუნდაც 1 დოლარი 3 ლარზე. ანუ ბაზარზე მიდის ვაჭრობა და ეროვნული ბანკი გამოიტანს ან დოლარს გასაყიდათ, ან ლარს გასაყიდათ.
გასაგებია, კი, მაგრამ
შესაბამისად ზეგავლენას მოახდენს ამ მოთხოვნა მიწოდებაზე და ამ ვაჭრობის შედეგებზე და ლარის კურსი შეიცვლება, მაგრამ ეს მოიტანს რა თქმა უნდა სხვა ეკონომიკურ თქვათ შედეგებს. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ანუ დაბალანსებული, არ უნდა იყოს ნახტომისებური ცვლილება ლარის კურსის. ამიტომ მივეცეთ ეროვნულ ბანკს ამის უფლება, რომ არ მოხდეს თქვათ მკვეთრი ცვლილებები ლარის კურსთან დაკავშირებით და ეს იყოს ნელა და ასე თქვათ სტაბილურად. იმიტომ რომ ზოგჯერ რაღაც საგარეო ფაქტორებს შენ ვერ გაწვდები შენი შიდა რესურსით, იმიტომ რომ შენი სავალუტო რეზერვები არის შეზღუდული. შესაბამისად შენ შეგიძლია მხოლოდ ეს დროში გაწელო, რომ უფრო ასე თქვათ ნაკლები ზიანი მიადგეს ამის შედეგად ჩვენს ეკონომიკას. არა ისე როგორც 2 წლის წინ მოხდა ლარის კურსზე საშინლად გაუფასურდა, მე შარშან ზაფხული გაზაფხულზე პირიქით გამყარდა და მე კიდე უფრო საშინლად გაუფასურდა. ეს იყო საშინელება, ესეთი მიდგომა, რა თქმა უნდა ეკონომიკას აზარალებს.
ხო, აი საგარეო ფაქტორებზე გადავიდეთ, ასე თქვათ გავაგრძელოთ საუბარი მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოუსმენთ, ხაზზე გველოდება მსმენელი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო მერაბ.
გამარჯობა.
ბატონო მერაბ. რაც შეეხება ლარის კურს, ამაზე უკვე წინ ასარგებდა განცხადები, სადღაც 2-3 კვირის წინ, რომ იმის გამო რომ სექტემბრიდან ჩვენ გვითეს საგარეო ვალის გადახდა, ამიტომ ლარის კურსი დაეცემოდა დოლართან მიმართებაში და ამას დაემატებოდა ის, რომ ტურისტული სეზონი უკვე მიდის შეკვეთის პიკში, იმიტომ რომ ნიჩიტე რუსეთის ფედერაციაში სწავლა იწყება 1 სექტემბრიდან. და თავისთავად ცხადია ის ვალუტა, რომელიც შემოქმნათ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს სახელმწიფოში, მაქსიმალურად შეიკვეთა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კიდე ვიცით ის, რომ მესამე ფაქტორი არის ამის ის, რომ ეხლა იწყება არჩევნები და ტურისტული სეზონის დროსაც შემოსული თანხა, იმიტომ არ აისახა მაინც ამაინც ლარის გამყარებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ტურისტულ ბიზნესს გაუწიეს კონკურენცია ჩამოსულმა იმ ქვეყნების წარმომადგენლებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ემსახურებიდნენ, მაგალითად ირანელებს, მე ვხედავდი ირანელები თავიანთი ტაქსის შოფერებით ემსახურებოდნენ, რუსებს თავიანთი საოფის ოფისები აქვს უკვე გახსნილი, ასე რომ იქიდან წამოსული ფულის უმრავლესობა ისევ 10 ტაქსის სახით მიდის უკან, იმიტომ რომ არცერთი სახელმწიფო არ დაკარგავს იმ ბიზნესს თავის მოსახლეობის მონაწილე მხარეს პრაქტიკულად გაღებული ფულით სრულიად დარჩეს იმ ქვეყანაში. ფულზე ყველა ნადირობს, როცა ეს არის დოლარი. და მესამე კიდე ის არის, რომ იწყება არჩევნები იწყება მოსკოვში. ჩვენ ვიცით, რანაირი კონსტიტუცია გვაქვს, რა სიტუაცია გვაქვს და ვიცით, რომ მოქალაქეთა განახლებული მოქალაქეები მართავს ახლა ეს ხელისუფლებას, იმიტომ ის ოპოზიციური სპექტი რა 2012 წელს მაქსიმალურად გამოდევნეს ხელისუფლებიდან და კანონ საკანონმდებლო ორგანოდან და თავისთავად ცხადია ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კი მოისყიდება ამ ფულით, ეხლა 20-30 ლარიანზე არის, იქ ძალიან დიდი ქეშები ჩამოდის, ის ტრანხები თავისთავად ცხადია უკვე წავა ისე ვალუტაში, იმიტომ რომ ჩვენ როცა უარს ვიძახით მცირე და საშუალო ევროამერიკულ ინვესტიციებზე, ამისი ბევრი ფაქტი არსებობს, ბევრი ფირმების უთხეს უარით, უარგისი სამუშაო კოდექსის გამო, იმათ მათ განსაზღვრეს უარგის სამუშაო კოდექსიდან უარი, როგორც კი დახვიწავს ეგრეშემოთ არაფერს არაკეთებენ განდა სიმბოლური ცვალებადობისა, ამიტომაც რა ხდება სავსება კანონზომიერია და მე მგონი ეს არის უფრო ხელისუფლების ბრალი ვიდრე გარე მოვლენების, იმიტომ რომ მას ნაკლებად აინტერესებს ექსპორტი, იმიტომ რომ ის დამონებული არის იმპორტზე, როცა იმპორტს არ დამონებული, მაშინ სხვაობათი არ გეკნება, ეს არის აქციუმა, როგორც ორჯერ ორი იქნება, არ არის ესე რაღაცა გვეშლება, გვითხარი.
მადლობა.
მადლობა, ძალიან ბევრ საკითხს შეეხო სვენელი, ხო შევეცდები ახლა
ლამაზკას მიყვეთ.
ანუ რაც შეეხება საგარეო ვალს, ხო, რა თქმა უნდა, მე ჩავხედე საგარეო ვალის გადახდის გრაფიკს, როდესაც ლარის კურსმა გაუფასურება დაიწყო და სიმართლე რომ გითხრათ, მეორე კვარტალში უფრო მეტი საგარეო ვალის გადახდა მოგვიწია ჩვენ ვიდრე მესამე კვარტალში გვიწევს, ანუ პირიქით უფრო ნაკლები
საგარეო ვალის. ამას ლარის კურსზე არ უნდა ქონოდა და გავლენათ,
ია. მესამე და მეოთხე კვარტალში ეს წესი დაერგით ამას არ უნდა ქონოდა და ლარის კურსზე გავლენა. რაც შეეხება იმას, რომ თქვა ტურისტებს აქ მათ ჩამოყავთ
მუშახელი,
ამაზე მე მართლა არ მაქვს ინფორმაცია და გამიჭირდება ამაზე საუბარი, მაგრამ არ ვიცი თუ ესეთი მასშტაბური ხასიათი აქვს ამას, არ მართლა არ მიცი რომ ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ რაც შეეხება თქვა ტურისტების მიერ დახარჯულ თანხას, ხო, ის რამდენად მიედინება ჩვენს ეკონომიკაში, ამაზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ალბათ იმ თანხის ალბათ ნახევარიც არ მიდის ჩვენს ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ოდესაც ტურისტი აქ ჩამოდის და ყიდულობს რაიმე პროდუქციას, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი თქვა ეკონომიკის
ნაკლებად
წარმოებს, ხო, 75% არის იმპორტირებული, ის ტურისტი ჩამოდის და ყიდულობს იმპორტირებულ პროდუქციას ხშირ შემთხვევაში, ანუ მისი დახარჯული თანხის დიდი ნაწილი ისევ სხვა ეკონომიკებს აფინანსებს. ერთადერთი რაც საქართველოს შეება, ეს არის ის, რომ თქვა იმ საწოლის გადასახადს რო იხდის თქვა ყოველ ღამე ან სასტუმროს გადასახადს და ასე შემდეგ და ну რა თქმა უნდა ადგილობრივი ნაწარმოების პროდუქცია ხო რაღაც ნაწილი, მაგრამ რაღაც ბაზარზე უმეტესად იმპორტირებული პროდუქცია შესაბამისად დიდი ნაწილი თქვა თანხების საზღვარგარეთ გადის და იგივე თქვა ავიაკომპანიები ხო უმეტესად უცხოური ავიაკომპანიები მუშაობენ საქართველოში, ქართული ავიაკომპანიები ძალიან მცირე ასე თქვა მასშტაბებში არიან ორიენტირებული. ამ ხრივ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ტურიზმიდან ვერ ვიღებთ იმ მასშტაბის სარგებელს თქვა, რასაც იგივე თქვა თურქეთი იღებს, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს ეს სერვისი აწყობილი, რომ ჩვენ თუ გინდა ტურიზმის განვითარება კარგად და ტურიზმისგან მნიშვნელოვანი სარგებელის მიღება, ანუ მასთან უნდა ზდევდეს ადგილობრივი წარმოების განვითარება, რომელიც თქვა ამ ტურისტებს უზრუნველყოფს იმ პროდუქციით, თქვა რაც მათ უნდა.
ეს სამწუხაროდ გარეთ არ გაედინებოდეს და რჩებოდეს.
ანუ ვერ ხდება და შესაბამისად ტურიზმის წილი, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს იზრდება ტურიზმის წილი ჩვენს ეკონომიკაში 6-7% არ აჭარბებს და ну ძალიან ცირია და რო თქვა მიდის საუბარი იმაზე რომ ტურიზმი ჩვენი პრიორიტეტული სფერო, ну არ მესმის ამ თქვა განცხადებებს, იმიტომ რომ ძალიან ცირე წილი. ხო, კიდე ბატონი შეეხო იმას რომ თქვა ზოგიერთი კომპანია უარია თქვა საქართველოსი შემოსვლაზე
ევროპულ და ამერიკულ ორგანიზაციებს
და მო ეს ისტორია, ერთი ისტორია მეც ვიცი რომ თქვა ეს უცხოურ სპორტულ ფირმებს Adidas, Puma თუ სწორად მახსოვს და Nike უნდათ საქართველოს შემოსვლა და ხო საწარმოების გახსნა, ოღონდ შრომის კოდექსი, ანუ ის შრომის კოდექსი თუ ვერ იმუშავებდნენ ისინი, სხვა სტანდარტები ჰქონდათ და მაშინ ხელისუფლებამ უარი განაცხადა ამ შრომის კოდექსის შესრულებაზე. ეს გავრცელდა კიდევაც ის წერილი, რომელიც ამ კომპანიებმა ხელისუფლებას მისცეს თხოვნით, რომ ეს შეეცვალათ და ნუ რატომღაც მაშინ არ წავიდა ხელისუფლება ამ ცვლილებებზე და მეც ვიმაჩნია, რომ ძალიან მიქარა და არასწორი იყო, იმიტომ რომ დაიჭირა ვიღაცა კონკრეტული იმპორტიორების ხარი და რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში უკვე წლებია რაღაცა ერთი და იგივე სახეები ყავს ამ იმპორტში, ფადიასლები, ესე ვთქვათ, ბევრი ფადიასლები, რომლებიც არანაირ ვთქვათ დაახლოებული არიან ყველა რაღაცა ხელისუფლებასთან და მათი ინტერესების ლობირება ძალიან კარგად ხდება ხოლმე სახელმწიფო დონეზე. ამიტომ
გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელსაც რამდენიმე წუთში სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს პროგრამაში დილის საუბრები, ვსაუბრობთ მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი და მერაბთან დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ლარის გაცვლითი კურსის მაჩვენებელზე დოლართან მიმართებით. აი აგვისტოს შუა რიცხვებიდან მოყოლებული განაგრძობს, ასე ვთქვათ, გაუფასურებას ლარი, მაგრამ ხო აი ამ რა ფაქტორები განაპირობებს და საგანგაშოა თუ არა მოკლედ გაუფასურების ეს მაჩვენებელი, ამ საკითხებზე გავაგრძელებს საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მერაბ ჯანიაშვილთან. ახლა მიკროფონ სოფო ვასაძეს უთმობ ახალი ამბების გამოშვებით.
ავღანეთში დაჭრილი ქართველი სამხედროს 24 წლის ივერი ბუაძის შემთხვევის მდგომარეობა ამ დრომდე კრიტიკულად მძიმეა, მას რამდენიმე საათიანი ოპერაცია კიდურებსა და თავის არეში ჩაუტარდა. უფროსი ლეიტენანტი შესაძლოა სამკურნალოდ გერმანიაში გადაიყვანონ, ამჟამად კი ბაგრამის საავიაციო ბაზის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობს. ამავე ჰოსპიტალში გადაიყვანეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სერჟანტი გიორგი ციქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. მათი შემთხვევის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მეორე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე სამივე სამხედრო, მაგრამ ის ავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიჭრა მიმართველებული ცნობით ავღანეთში, მაგრამ ის ავიაბაზასთან მომხდარ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება ტალიბანმა იყო. საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებული სარჩელების განხილვა დღეს დასკვნით ეტაპზე გადავა. პლენუმის 326 მოქალაქის, მათ შორის სახალხო დამცველი სარჩელს განიხილავს არ სამთავრობოების შეფასებით არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, მოსარჩელეები ითხოვენ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნოს ნორმები, რომლითაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამკვირვებლებაში არსებულ სააგენტოს მოსმენების განხორციელებისათვის საჭირო ტექნიკური შესაძლებლობები უნარჩუნდება. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანის მახლობლად კოხტასთვის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები მეხანძრე მაშველებმა დღეს დილიდან დაიწყეს. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია, ნადგულზე ასევე მობილიზებულია ცოცხალი ძალაც. ხანძარ საწინააღმდეგო პროცესში მეხანძრე მაშველებთან ერთად მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლები. სტიქიის ალპუზონაში რჩებიან სპეცრაზმის წარმომადგენლებიც. სააგენტო შტაბის ინფორმაციით ცეცხლის გავრცელების საშიშროება ამეტაპზე არ არსებობს.
ათი საათი და 31 წუთია. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები, რომელიც 11:10 წუთიდან მოუწყობს მანამდე დილის 8 საათიდან რადიო თავისუფლების ეთერში დილის პროგრამა თავისუფლების დილა იწყება ხოლმე, ხოლო ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ 11 საათზე ნიკოს პოდკასტით გაგრძელდება ეთერი. ნიკო ნერგაძე გაუძღვება ამ პროგრამას. დღეს გადაცემაში დილის საუბრებში ჩვენ გვსტუმრობს მერაბ ჯანიაშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ დოლართან მიმართებით ლარის გაუფასურებულ კურსზე. გადაცემაში რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მანამდე შეგახსენებთ, რომ 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთის შემდეგ მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით მანამდე ეთერში მუსიკის დროა. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada, hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-yada, hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive jack.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
10 საათი და 37 წუთია. თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. გადაცემაში უკსტუმრობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი. მასთან ერთად ლარის გაცვლით კურსზე ვსაუბრობთ. 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ გამოგვეხმაროთ ან კითხვები დაუსვათ სტუმარს. მერაბ, გომ გავაგრძელოთ საუბარი ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ როლზე და მონაწილეობაზე ვსაუბრობდით, რომ გაგიწყდათ საუბარი და გნებავდათ დასრულება ამ თემის. მოკლედ, რა როლი მონაწილეობა აქვს ამ შემთხვევაში კურსთან მიმართებით ეროვნულ ბანკსთან? უგასაგებია რომ უმთავრესი მონაწილეობა და მნიშვნელობა მას ეკისრება.
ანუ იცით რა არის, როდესაც 10 პუნქტით უფასურდება 2 კვირის მანძილზე, ეს არ არის თქვა ნელი ტემპი და ეროვნულ ბანკმა ყველანაირად უნდა ეცადოს, რომ თქვა კურსის ცვლილება მოხდეს ძალიან ნელა და დროშკაწერ პერიოდში. ანუ მას თუნდაც ესეთი ტერმინიც არსებობს, რომ სიტყვიერი ინტერვენცია, როდესაც თქვა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა გამოდის და იძახის, რომ მე ლარის კურსის სტაბილურობა შევენარჩუნებ. ესეც კი ძალიან სერიოზული სიგნალია ხოლმე ბაზარზე, ბაზრის მოთამაშეებისთვის, რომ ლარის კურსის სტაბილურობა შეინარჩუნებს. სამწუხაროდ ეროვნულ ბანკმა ბოლო წლებში გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გააკეთოს კომენტარი ლარის კურსზე, რაც პირიქით უფრო აზარალებს მას.
დიახ, მოდით გიხდით მერაბ მსმენელი დითხანს რომ არ დავაყონოთ ხაზზე, მოდით ვუპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარ. გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით, გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
ალო, გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
კი ბატონო, გესმის, დიდი მადლობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარს მიუმართავ ბატონო ჩემო, თქვენ ანალიტიკოსი მე ეს მესმის, რომ რაღაცა მოვლენებს დაკვირდება და ანალიზი გამოაქვს, რომ ესე მარტივად რა ვქნა ახლა ასეთი ენა მესმის მე. თქვენ ტურიზმზე საუბრობდით და მე ვიცი ორი დიდი ქვეყნა, ჩვენზე ბევრად დიდი პოტენციალი რო აქვს ტურიზმი, საბერძნეთი და ესპანეთი, ხო? არ ვიცი ახლა საბერძნეთში ყველა ქალაქი სოფელი და სანაპირო ტურისტული ის არის აქ ობიექტი, რა გინდა რომ არ ნახო, ინტეგრი არ არის ბატონო ჩემო?
კი ბატონო,
და მე მგონი ორივე ქვეყანა არის კრიზისში, ბოლო 10 წელი თუ 15 წელი კრიზისში არიან, ვერ გამოდიან ამ კრიზისიდან, რატო არ ვიცი, მაგრამ ნუ არ არის კარგი დღეში. ეხლა მხოლოდ იმაზე ლაპარაკი, ეხლა ფრანგი რო ჩამოვაა ჩემთან ხაშურში, ვაიმე მეშველება და თურმე გამდიდრდები საფრანგეთიდან, არ ვიცი იტალიიდან, ეს არის ილუზია. და მეორე კითხვა მაქვს მარტო როგორც ანალიტიკოსთან, რა თქვენ როგორ აკვირდებით, აი თქვენი დაკვირვებით, არ ვიცი ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, დადიხართ, ბევრს კითხულობთ, ბევრი ამე გესმით, ამ ეკონომიკურ ზღაპრებს როდის ექნება დასასრული, რომ აი მაგალითად ერთ-ერთ ზღაპრის პირველ სიტყვებს გესმით, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, როდის ექნება დასასრული, ან თუ როდესმე რაღაც მოვა ის, რომ განთავისუფლებით ამ ეკონომიკური ზღაპრებისგან. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობთ.
ჩემო ბატონო, ძალიან კარგია, რომ ეს ქვეყნების მაგალითი მოიყვანეთ და მე სწორედ ალბათ არ ვიცი კარგად არ მომისმენთ ციფრებს რო ვასახელებდი. მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, როდესაც ჩვენ მაგალითად მოგყავს საბერძნეთი, ესპანეთი და თქვა სხვა ტურისტული ქვეყნები, რომლებიც ფინანსური კრიზისის შედეგად ძალიან დაზარალდნენ და ვერღარ გამოვიდნენ ჯერ კიდე ამ პრობლემიდან, იმ ქვეყნებში ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში იყო ძალიან მაღალი. 20%-ზე ადიოდა, 25%-ზე ადიოდა, 15 სუ მინიმუმი და ჩვენთან ტურიზმის წილი არის 6%, მაქსიმუმ 7-ზე ასულა ჩვენი ისტორიის მანძილზე. ანუ ამიტომ ვიძახი, რომ ტურიზმი ჩვენს ეკონომიკაში ძალიან მცირე როლს თამაშობს, თქო. შესაბამისად, არ არის მის თქმა მართებული, რომ ჩვენი ეკონომიკის მთავარი წამყვანი დარგი არის ტურიზმი. სწორედ ამას ვიძახდი. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შესაბამისად, ახლა ტურიზმზე რომ შეგვექნას ჩვენ პრობლემები ტურიზმის შემოდინების კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს ეკონომიკას დააზარალებს.
მაგრამ არც იმდენად,
მაგრამ არც იმდენად, როგორც ეს თქვა საბერძნეთს და ესპანეთს მოუვიდათ, იმიტომ რომ მათი ეკონომიკები უფრო მეტად იყო ამაზე დამოკიდებული. რაც შეეხება აგრარული ქვეყნის საკითხს, ამაზე სიმართლე რომ გითხრათ, მეც არაერთხელ მითქვამს ეს, რომ საქართველოს, როდესაც უწოდებთ აგრარულ ქვეყანას, არ არის სწორი, იმიტომ რომ იმდენად მცირემიწიანი ქვეყანაა საქართველო, რომ სოფლის მეურნეობის ექსპერტებსაც რომ უკითხოთ, მთელი ქვეყანა რო ასე ვთქვათ, მაქსიმუმი დამუშავება რომ მოახდინოთ ჩვენი არსებული მიწის რესურსით, ანუ მაქსიმუმი, სუსუ მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება მოახდინოთ, ეს არის ქვეყნის მასშტაბით, ასე ვთქვათ, მოხმარების დაკმაყოფილება. ისიც საეჭვა ბოლომდე მივახცევ თუ არა. ანუ საექსპორტოდ რაღაცა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მომავალში განხილვა არის არასწორი, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის რესურსი, ელემენტარულად ძალიან მცირე მიწა გვაქვს და ვერ მოვიყვანთ იმ პროდუქციას, რო თქვა საექსპორტოდ გავიყვანოთ. თუნდაც გადახედეთ საექსპორტო ქვეყნები, რომლებიც არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, წარმატებული, ავსტრალია იქნება, რუსეთი იქნება თუ ასე შემდეგ, მათ დიდი, ასე ვთქვათ, ტერიტორია.
ხო, ამ მასშტაბით არა, მაგრამ არის რაღაც კულტურები, რომელიც ხო, ახლა კენკროვანი კულტურები მაგალითად, რომელიც ბოლო დროს გააქტიურდა, თხილი, რომელიც მემბრანეთს.
თხილი, ანუ ჩვენ რაღაცა აქცენტი არ უნდა გავა ვერ გავაკეთებ სოფლის მეურნეობაზე, მაგრამ იმიტომ ხდება ამ თემით ხშირად აპელირება, რომ დღეისათვის მოსახლეობის დასაქმებული მოსახლეობის 50% არის სოფლის მეურნეობის
სფეროში.
ხო, ჩართული. შესაბამისად, პოლიტიკურათაც მომგებიანია ეს პოლიტიკოსებისთვის, რომ ისაუბრო სოფლის მეურნეობის დახმარებაზე. და მეორე მხრივ, ანუ სოციალური კუთხითაც, როდესაც ამ სფეროს ეხმარებიან, ანუ სოციალური, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სოციალური დახმარება ამ მოსახლეობისთვის, ვინც იქ მუშაობს,
ხო,
ვინც ამ სფეროშია, ასე ვთქვათ, დაკავებული, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები, ვთქვათ, საშუალო ხელფასი სწორედ ამ მიმართულებით არის, ყველაზე ცოტა პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში იდება. 1%-იც კი არ იდება უცხოური ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის სფეროში. ამიტომ
დიახ, და ლარის კურსს დავუბრუნდები.
ძალიან ძნელი სფერო, არა უშ და სხვა თემებზე გადავდივართ ხოლმე, მაგრამ ხო, რის თქმა მინდოდა, რომ
ეროვნულ
ბანკმა სამწუხაროდ უარი თქვა საერთოდ ლარის კურსის კომენტირებისგან. თუ მიაქციეთ ყურადღება, გუშინაც გამოვიდა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი და კომენტარი გააკეთა გოცირიძის რაღაც ნათქვამზე, ნუ
პარლამენტში დებატების
ზონაზე. ასევე ძალიან აბსურდი იყო, რაც ახლა ბატონმა რომანმა თქვა, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც თქვა, რომ 7 წლის წინ დაიწყო ეს ინსტრუმენტი ფინანსთა სამინისტრომ გამოყენება ამ ინსტრუმენტის და მაშინ არავის გახსენებია და რატომღაც ახლა 50 მილიონით რო გაიზარდა თურმე ამან დააქცია ლარის კურსი. ეს არასერიოზული იყო უფრო ამაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გამოხმაურება და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის გამოხმაურება მოურება და ლარის კურსი 8% 10
პუნქტით
გაუფასურდა. კაცეშვილმა არ გააკეთა კომენტარი არც ფინანსთა სამინისტრომ, არც ეროვნულმა ბანკმა და პარლამენტარები საუბრობდნენ ამაზე. ანუ სწორედ ამაშია საქმე, რომ თუ გვინდა რომ მოსახლეობას თქვა ნდობა დაუბრუნოთ ლარის მიმართ, უნდა იყოს ასეთი მაღალი დონის პირებისგან გაკეთებული თქვათ განცხადებები და დაპირებები, რომ ისინი არიან პასუხისმგებელი ამაზე და ისინი მოახდენენ ამ სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ლარიზაციის პროგრამა,
ეს მინდა ზუსტად მეკითხა, ხო, აი ლარიზაციის შედეგები. კი ბატონო, ნუ დიდი დრო არ არის გასული და შეიძლება არ იყოს თვალსაცემად.
ხო, აი 7 თვე დავიდა დაახლოებით, მაგრამ ნუ სესხების ლარიზაციის პროგრამა, ნუ ფაქტია, რომ 20% გალარდა მხოლოდ, იმიტომ რომ ну реалурат банк банкებთან როდესაც მიდიოდა კლიენტი და ეთხოვდა სესხის გალარებას, პროცენტს უზვირებდნენ, უფრო მეტი თანხის გადახდა უწევდა და დროს შეეწელა.
თუმცა ამაზე იყო ნათქვამი, რომ ხელისუფლება აქ მიიღებდა მონაწილეობას.
არა, ხელისუფლება
იყო, დიახ.
ა სუბსიდირებას ახდენდა იმ, რა ქვია, მცირე ნაწილის, თქვათ, გაუფასურების ნაწილის, მაგრამ ამის მიუხედავად, ხო, კონკრეტულ სესხის შემთხვევაში კონკრეტულ პირს უზვირდებოდა ხოლმე უფრო სესხი. ხო, მე ჩემთან რაც ქონდათ რამდენიმე თქვა ჩემს მეგობარს კონსულტაცია ამაზე და რომ ნახეთ ანუ რეალურად უფრო ცუდგომარეობაში ვარდებოდა კი ლარში გადადიოდა მაგრამ უფრო ცუდგომარეობაში ვარდებოდა თქვა მომხმარებელი და შემდეგ ეს ისე დაანონს და თითქოს ხელისუფლებამ სუბსიდირება მოახდინა მოსახლეობის და
რეალურად
სუბსიდირება მოხდა ბანკებში ისე ბანკებში წავიდა ის ბიუჯეტის ფული თუ სუბსიდირება უნდა და მომხმარებლების მიეცა კონკრეტულად ამ ადამიანისთვის ესა თუ ის თანხა რაც გამოიყენა.
ხო, იქ შემოსავლებთან იყო ბმაში და ხო, კრედიტის ოდენობაზე.
კი ბატონო, გავიგეთ, მაგრამ ეს ესხების სუბსიდირაცია ახლა მხოლოდ მცირე პროცენტით მოხდა და რა ახდენს ყველაზე მეტად დადებით გავლენას დედოლარიზაციაზე, მოდი ესე ვთქვათ, ლარიზაცია ჩვენი მოგონილი ტერმინი. დედოლარიზაციას პირველ რიგში იწვევს ის, რომ შენი ქვეყნის ვალუტის მიმართ დობა არის ვთქვათ მაღალი. შენი ქვეყნის ვალუტის მიმართ დობა იზრდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალუტის კურსი არის სტაბილური. თუ როდესაც, აი თუ დავაკვირდებით ძალიან მარტივად, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ხდება ასახვა ლარის კურსის სტაბილურობასა და დედოლარიზაციას შორის. შვიდი თუ იყო ლარის კურსი მეტნაკლებად სტაბილური, დედოლარიზაცია შემცირდა მცირედით. წინა წლებში 2010-დან 2015-მდე, როდესაც სტაბილური იყო ლარის კურსი, 10% შემცირდა თქვათ დოლარიზაცია დეპოზიტების მიმართულებით. დეპოზიტები ამთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ ის გვაინტერესებს მოსახლეობა რაში ნახავს ფულს. 10% შემცირდა. დაიწყო თუ არა ლარის კურსის გაუფასურება და კურსის თამაში 1 წელიწადში 12% გაიზარდა. ანუ ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, გზა იმის, რომ შენ ქვეყანაში მოახდინო დედოლარიზაცია არის ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობა. თუ ეს ვერ მიიღწევა და ეს ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია, მაშინ ხელოვნური გზებით ამის შეზღუდვა და იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ როგორმე ვაიზულებთ მოსახლეობას იმაზე დაზოგოს თანხა, რაშიც ჩვენ გვინდა, არის ზღაპარი. ანუ შეიძლება სესხების მაჩვენებელი შევამციროთ, ანუ ხელოვნური შეზღუდვებით ვთქვათ, რომ აი შენ 100,000 ლარზე ნაკლებს ეს ვერ აიღებ დოლარში.
და ეს ასეც არის.
ხო, 200,000 ლარზე ნაკლებს ვერ აიღებ დოლარში. კი ბატონო, ამით სესხების დოლარიზაცია შემცირდება, იმიტომ რომ ხელოვნურად ჩავერევით, რაც გააძვირებს ლარში კრედიტებს და ეს ანუ თავისი უკვე შედეგი ექნება, მაგრამ იმას ხო ვერ ვაიძულებთ, რაში შეინახოს ამ ადამიანმა ბანკში, არა? ის იმაში ინახავს, რომელიც მისი აზრით უფრო სტაბილურია.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვენ სტუმარს და აი სტუმარმა ბრძანა, რომ არ შეიძლება იყოს ქვეყანა ტურიზმზე ჩამოკიდებული, გასაგებია, მაგრამ აი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ვერ დავეთანხმები. როცა დღეს საქართველოს მოთხოვნილებას, მაგალითად ფრინველის ხორცით 30%-ზე მეც ვერ აკმაყოფილებს საქართველო და თუნდაც სხვა სფეროებში იგივე სიტუაცია, თუ ქვეყნის მოსახლეობის მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებს ადგილზე იწარმოებს, ეს განაცუდი იქნება, ეს იქნება ეკონომიკის განვითარება და ადგილები და საქმეებისთვის. და აი ბატონს მინდა ვკითხო ასეთი რამ, თქვენ თქვით რომ თქვა ტურიზმზე ვერ ვიქნები დამოკიდებული, სოფლის მეურნეობაზე ვერ ვიქნები დამოკიდებული, აი ლოგიკურად თქვენი კვლევებიდან გამომდინარე, რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ქვეყანა და მივავწეროთ სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას? და რაც შეეხება ლარის გაუფასურებას, ეს ყოველთვის უკავშირდება არჩევნებს. პატარა შოკები და შოკუნიები გამოვიარეთ უკვე და მთავრობა ცდილობს 7 პირით ყარი გააძლოს მოსახლეობას. მადლობა.
მადლობა. ანუ რა არის ისე, როდესაც საუბრობ რო ტურიზმზე არ ვართ, დღესაც არ ვართ დამოკიდებული არც სოფლის მეურნეობაზე, მე უფრო იმას ვიძახი, რომ ანუ არ შეიძლება რომ ერთ დარგზე იყოს ქვეყნის ეკონომიკა ჩამოკიდებული, ხო? რაც უფრო დივერსიფიცირებული იქნება ჩვენი ეკონომიკა, მით უკეთესი და მით უფრო, ასე ვთქვათ, ადვილად გადავივლით იმ შოკებს, ვთქვათ, საგარეო ფინანსურ შოკებს, ეკონომიკურ შოკებს თუ შიდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ტურიზმიც უნდა იყოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პოტენციალი გვაქვს და უნდა გავითარდეს და უბრალოდ ტურიზმს თუ ხელს შეუწყობთ ადგილისტური წარმოებით, ესეც კარგი იქნება. სოფლის მეურნეობაც იმას კი არ ვიზახი, რომ სოფლის მეურნეობაც საერთოდ უარი ვთქვათ და რაღაცა აუკრძალოთ ამ მიმართულებით მუშაობ. კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, მაგრამ თავარი აქცენტი სოფლის მეურნეობაზე არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამაში დიდი პოტენციალი ჩვენ არ გვაქვს. მე პირადად ვიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ დიდახებს ჩავდეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებში და თქვათ განათლებაში, რომელიც მომავლის, ასე ვთქვათ, ბიზნესებად და მომავლის ინვესტიციად ითვლება. ყველა ვთქვათ კვლევებით დასტურდება, რომ მეცნიერებაში და განათლებაში ჩადებული თანხები მომავალში ძალიან დიდ სარგებელს გაძლევთ. აი მაგალითად, ჩვენ ერთი წელი რომ უნდა ვიწვალოთ რაღაცა 5 ჰექტარ მიწაზე და მოიყვანოს ქართველმა ფერმერმა, არ ვიცი ვთქვათ, კარტოფილი, რომელსაც შემდეგ კონკურენციის გაწევა უწევს თურქულ იმპორტირებულ კარტოფილთან, რომელიც უფრო იაფი ღირს, იმიტომ რომ იქ დიდ მასშტაბებს აწარმოებენ და თვითონ ახარჯი ბევრია და ძალიან უჭირთ ხოლმე ამის გაყიდვა და ნუ ერთხელ გაყიდა და მიიღო რაღაცა, არ ვიცი ვთქვათ, მილიონი დოლარის სარგებელი. დაждდება ვიღაც სამხრეთ კორეაში ერთი ადამიანი, ან ორი ადამიანი დაწერს მობილური აპლიკაციას, აი აბსოლუტურ სისულელეს, რომელიც თქვა, შენ სურათს დაადებ რაღაცა კლოუნის სახეს, რომელიც გაიყიდება 100,000-ობით მთელი სოფლის
მასშტაბში. მაგრამ მაგას ვერ შეჭამს ადამიანი.
არა, ვერ შეჭამს, მაგრამ სარგებელს მიიღებს 100 მილიონი დოლარისას ამ ერთი აპლიკაციის გამო. ანუ ბოლო წლებში რო დავაკვირდეთ ქვეყნებს, რომლებიც სწრაფად განვითარდნენ, ხო, ყველგან თანამედროვე ტექნოლოგიები წამოწიეს ძალიან, ეს იქნება აზიური, ვთქვათ, ის 4 ვებყვი თუ ისრაელი თუ ირლანდია, რომლებსაც ანუ ძალიან მართლა მაღალი ზრდა ჰქონდათ ეკონომიკური კუთხით. ანუ ჩვენ ფეხი უნდა აუწყოთ ამ თანამედროვე, ვთქვათ, ტექნოლოგიებს და თანამედროვე ბიზნეს გამოწვევებს. აი შეხედეთ სოციალური ქსელები როგორ მოგებას იძლევა, ხო, ინტერნეტი, ყველაფერის ინტერნეტიზაცია ხდება და ჩვენ ამ მიმართულებით კაპექს არ ხარჯავთ და სოფლის მეურნეობაში ბოლო 6 წელიწადში მილიარდ ნახევარი ლარი დავხარჯეთ. კი ბატონო, ძალიან მცირე შედეგი მოგვცა ამარო, თქვათ,
ხო, მაგრამ ეს მცირე დანახარჯია, ცოტაა ესეც.
ხო, მაგრამ ნუ მილიარდ ნახევარი ჩვენი ბიუჯეტისთვის არ არის ცოტა, როდესაც 10 მილიარდი გვაქვს ახლა ბიუჯეტი ხო წელს და წარმოიდგინეთ ახლა თითქმის 5-3% ყოველ წელს ბიუჯეტისას ხარჯავ ამ მიმართულებით, ხო? შედეგი გაქვს, რომ თქვა მთლიან შტატ პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 8-დან 9%-ამდე გაიზარდა, 10-ამდე. ექსპორტში რაღაცა პროდუქტებს ხელი შეეწყო. მაგრამ მე პირადად ვიმაჩნია, რომ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიები კარგი იქნება, თუმცა ზოგადად ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა უფრო თქვათ მასშტაბურად უნდა ხდებოდეს, თქვათ იგივე აწარმოებს საქართველოს ფაგრებში, რომელსაც ძალიან მიზერული დაფინანსება აქვს და მხოლოდ მცირე მასშტაბებს მოიცავს. თუნდაც ამიმართულებით ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა უნდა ხდებოდეს. ამას ყველა ქვეყანა აკეთებს განურჩევლად მისი ეკონომიკური იდეოლოგიისა და პოლიტიკისა. ჩვენც თუ ამას გავაკეთებთ და ადგილობრივ წარმოებას განვავითარებთ, შემდეგ ლარის კურსზე სადარდებელი აღარ გვექნება. ანუ ჩვენი ეროვნული ვალუტა არჩევნებთან
კავშირში ახსენა კიდევ ერთი თემა. ხო,
არჩევნებს რაც შეეხება, სიმართლე გითხრათ, მე უფრო ამ იდეას
ხელმწიფოების ინტერესში არ უნდა იყოს.
ხო, არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ როგორც წესი არჩევნები რომ მოდის ხოლმე პირიქით, ყველანაირად ცდილობენ რომ ლარის კურსი სტაბილურად შეინარჩუნონ. გასულ წელსაც თუ გახსოვთ, იყო უკვე გაუფასურების, ასე ვთქვათ, პროცესები დაწყებული ოქტომბერში, მაგრამ ეროვნული ბანკი ყველანაირად ცდილობდა რომ დაეჭირა ეს. ანუ ხარჯავდა რეზერვებს, ან ყველაფერს აკეთებდა რომ ლარის კურსი მაშინ სტაბილურად შეინარჩუნონ და არჩევნებმა რო ჩაი არა, მე ერთმაშად, რა ვიცი, დაეშვა და უფრო ძალიან გაუფასო.
ეხლა როგორ მონაწილეობს, ანუ ჯერ დაწყებული არა აქვს ეროვნულ ბანკს?
საერთოდ არ ჩარეულა, ანუ არც თანხა გაუყიდია.
რატო შეიძლება ხო ამ ეტაპზე არ მიჩნია საჭირო
თავშეთან
არის იმ მასშტაბის პროცესი, რომ
ზაფხულში, ხო, ლარის კურსი უფრო მეტად გამყარებისკენ მიდიოდა.
ანუ
38-40-ზე იყო მთელი წელი სტაბილურად, მაგრამ პირიქით უფრო გამყარებისკენ მიდიოდა და ეროვნულმა ბანკმა სავარაუდოდ ახლა მიხვდა, რომ ეს გამყარებაც ხოლოდ ასე ვთქვათ მოკლევადიანი იქნებოდა და არ გაუშვა ლარი გამყარებისკენ და 100 მილიონი დოლარი პირიქით ამოიღო. ანუ რა, უფრო მეტად არ გამყარებულა ლარი და შეინარჩუნა მისი სტაბილურობა. მაგრამ გაუფასურების კუთხით, ხო, რატომღაც აღარ გადაწყვიტა ჩარევა. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა მისთვის გამყარების დროს კარგია, იმიტომ რომ რეზერვებს იზდის და დოლარი ამოაქ ბაზრიდან და გაუფასურების დროს უწევს ამ რეზერვების დახარჯვა, მაგრამ ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ თქვა ამ გაუფასურებას ეკონომიკა უნდა გადაყვის, ხო? ანუ ისიც რა არის უყურე და ბიზნეს, როდესაც არ აქვს სწორი მესიჯები ხელისუფლებისგან და ცენტრალური ბანკისგან, რომ ის რაღაც დონის სტაბილურობას მაინც უზრუნველყოფს, ფინანსურ სტაბილურობას, და ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობა. მერე იმას უწევს თქვათ აბსოლუტურად ბრმად მისი თქვათ ბიზნეს საქმეობის დაგეგმა. რაც იწევს თქვათ მარჟის გაზდას, ფასების ზრდას, იმიტომ რომ მაგალითად ბიზნესმენი რომელიც არის თქვათ იმპორტ და ექსპორტის ოპერაციები დაკავებული და არ იცის თქვათ დღეს რომ რაღაცას შემოტანას გადაწყვეტს, ერთი კვირის მერე რო ჩამოვა, კურსი რამდენი დახვდება, ხო? Ну, гауфасуреба импорт садзвирებს. Изолებულია რომ маржа უფრო მაღალი დაადო შედარებით, უფრო მეტი маржа დაიჭიროს, რომ არ დაზარალდეს. Ану, თქვა თუ მაღალი კონკურენცია იმ ბაზარზე ზარალდება და მე რა ვალებში واردება. Ану, ეს პირველ რიგში ეკონომიკას აზარალებს და ბიზნესმენებს აზარალებს და მოსახლეობ ჩვენ უმეტესად სოციალურ საკითხებზე საუბრობთ ხოლმე, რომელსაც თქვა მოსახლეობას სესხი აქვს დოლარში და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, ესა და ამ ადამიანებსაც აზარალებს, მაგრამ პირველ რიგში ეკონომიკა ზარალდება ძალიან მნიშვნელოვანი უნდათ ამით. თორე მაგალითად ის ადამიანები რომლებიც თქვათ აი უცხოური გადმორიცხვებს იღებენ თავიანთ თქვათ ოჯახის წევრების გამოც საზღვარგარეთ, მათთვის ძალიან კაია ლარის კურსის გაუფასურება, იმიტომ რომ უფრო მეტი
შემოსავალია, უფრო მეტი
რაოდენობრივად. მაგრამ თუ დროში გაიწელა თქვათ ეს გაუფასურების პროცესი, ხო? მე ეს უკვე ფასების დაზე
საკითხია. ეთილი მე რა და სანამ დასრულდებოდა ჩვენ გაცემა დასასრულისკენ მივდივართ, პროგნოზები შეგვიძლია რამენაირად გავაკეთოთ ამ ეტაპს, იმიტომ რომ ეს არის ხოლმე, როცა კურსის სრულება იწყება, ყველაზე საინტერესო თემა.
და ყველაზე აი ძალიან
უმადური საქმე, ხო?
ალბათ რომელსაც ეს სამწუხაროდ ჟურნალისტები ყოველთვის ითხოვენ ხოლმე პროგნოზის გაკეთებას ზოგი ხოჟე ზუსტი კურსის დასახელებას, რაც არის აბსოლუტურად შეუძლებელი რა.
ანუ მე მოგეთე აი გარე ფაქტორები მაშინ აი რა პერსპექტივის ახავს ახლა რა პროცესი.
ანუ დღევა იმ ეკონომიკური თქვათ საგარეო შოკები აბსოლუტურად გამორიცხულია და საგარეო ფაქტორები, იმიტომ რომ თქვათ არაფერი არც ამეზობლოში და არც ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებში არ არის ახლა კრიზისები ისე რომელმაც ჩვენზე მოახდინოს ზეგავლენა. შიდა ფაქტორებზე ვისაუბრო, თითქმის ყველა მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია. ერთადერთი თქვათ ფულადი მასა მცირედით გაზრდილი, შესაბამისად ეს მთლიანად არის დამოკიდებული ხელისუფლების შიდა პოლიტიკაზე. იგივე თქვათ ბიუჯეტში პროფიციტი გვაქვს, პროფიციტურია ამ ეტაპზე, მილიარდის დაახლოებით რეზერვი აქვს ბიუჯეტს, ანუ არ ხდება ბიუჯეტიდან რაღაცა განსაკუთრებული ხარჯვა ან არასწორად და ამიტომ მთლიანად იქნება ეს დამოკიდებული ვთქვათ ეროვნულ ბანკზე და ბიუჯეტზე, რომლებიც როგორ მართავენ ამ მოლოდინებს და როგორ მოახდენენ თუნდაც თქვათ ან ფულადი მასის შემცირებას, ან თქვათ ამ პროცესის დასტაბილურებას.
კეთილი, რა ფაქტორებიც ჩამოთვალეთ ეს არაკეთილ საიმედო პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობას ამ წუთას?
ხო, არა, არა, ანუ არ არის იმის საფუძველი, რომ თქვათ რაღაცა პანიკა იყოს, რომ ლარის კურსი კიდე უფრო გაუფასურდება და ასე შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა, არასასიამოვნოა, რომ 10 პუნქტით გაუფასურდა ორ კვირაში, მაგრამ ეს არანაირად არ არის საგანგაშო და ირიქით მე მოსახლეობასაც მინდა უთხრა, რომ არ არის პანიკის საფუძვლები, თუ რაღაცა სასწაული არ მოახდინა ახლა ცენტრალურმა ბანკმა ხელისუფლებამ, დღესდღეობით ანუ ეკონომიკური მაჩვენებლები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ თქვათ, რომ უფრო უარესობისკენ წავა სიტუაცია. ამიტომ ჯობია, რომ შვიდათ ვიყოთ და რა ვიცი, თქო პროგნოზებს გაკეთება ისედაც ძალიან ძნელია ზუსტის, ამიტომ
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მერაბ ჯანიაშვილი, სტუმრობდა ეს გადაცემა დილის საუბრებში. მერაბი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი, პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნახვა.